Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nás požehná trojediný Boh. A nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno. Ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Môžete si sa. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Pozývam vás, aby sme vstúpili do vnútorného ticha a sústredenia. Aby sme otvorili túžbu srdca Božiemu životu. Aby do nás mohol prenikať jeho život a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je prámen života a iba v tvojom svetle vidíme svetlo.
Čítanie z písma svätého Marek 10, 13 až 22. Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Učeníci im však dohovárali. Keď to Ježiš zbadal, rozhorčil sa a povedal im: Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Bral deti do náručia, kladol na ne ruky a požehnával ich. Keď sa vydával na cestu, kto si k nemu pribehol? Padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal podiel na večnom živote? Ježiš mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, iba jediný Boh. Poznáš prikázania: nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, cti si otca i matku. On mu však povedal: Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Vtedy sa Ježiš na ňo s láskou zahľadel a povedal mu: Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Po týchto slovách mladenec zosmutnel a zarmútený odišiel, bo mal mnoho majetku. Matúš 19, 16 až 22. Tu k nemu ktosi prišiel a povedal: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? Ježiš mu odpovedal: Čo sa ma pýtaš na dobro? Jeden je dobrý. Ak však chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. A ktoré? Opýtal sa ho. Ježiš mu povedal: Tieto. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, cti si otca a matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mladenec mu povedal: Toto všetko som zachovával. Čo mi ešte chýba? Ježiš mu odpovedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď mladenec počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. A Lukáš 12, 15 až 21. A pokračoval: Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku, lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. A potom im povedal toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si: Čo urobím, veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal: Urobím toto. Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok. A poviem si: Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pí a vesel sa. Ale Boh mu povedal: Blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil? Tak bude s každým, kto zhrňa poklady pre seba a nie je bohatý Bohu.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, sme zábudlivé bytosti, tak strašne rýchlo to najdôležitejšie zabúdame. Zabúdame na to, že sme sa vynorili z ničoho. Že sme sa prijali z prázdna. A pretože tak veľmi potrebujeme vedieť, že to, že sme zaváži, a pretože tak veľmi máme pocit, že náš život je ohrozený zanikaním, naplňame úzkosťou a túžbou pohodnote naše srdcia. A tie srdcia do seba priťahujú poklady. Veci, ktoré by sme chceli postaviť do stredu. Veci, ktoré by nám mohli dať pocit bezpečia a hodnoty. A tak sme plní márnych čačiek života, ktoré zanikajú priamo v našich rukách. A tak sme natoľko plní, že keď príde to stretnutie všetkých stretnutí, keď nám zrazu odhalíš svoju tvár a uzrieme večné uprostred časného, Boha v človeku, cestu k úplnému zmyslu pred sebou, často zvierame srdce tak pevne zavreté so všetkými svojimi márnymi pokladmi, že nemáme silu vystúpiť z väzenia a vydať sa na cestu do slobody. Buď nám blízky aj v tejto bohoslužbe. Pomôž nám uzrieť, že to zlato, ktoré zvierame, je smetie. A nad tým smetiskom uzrieť nekonečný horizont Tvojej slávy, do ktorej nás voláš. V mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen. Takže vítajte na bohoslužbách. Neviem, či ste si uvedomili, že prísť na bohoslužby znamená vyjadriť túžbu aj nádej. Túžbu a nádej, že sa človek môže nejakým spôsobom stretnúť s Bohom. Lebo ak existuje niečo, čo by sme mohli oprávnene nazvať bohoslužbou, tak je to vždy iba to miesto a ten čas, kde sa udeje stretnutie. Život žijeme väčšinou vo vecnej rovine. A ako ľudia sa väčšinou stretáme ako objekty s objektami. Objekty, ktoré nám prekážajú alebo nám pomáhajú. Vo vecnosti našich vzťahov. Občas prúde tej vecnosti nastane zázračný okamih, nebýva často, keď sa stretneme. Vecné pominulo, stratilo sa. Hľadíme do tajomstva, ktorá je za vecnosťou. Občas sa stane, že ako ideme životom, prostred vecí, predmetov, osôb, zrazu sa na chvíľu podhrnie závoj. A za všetkým tým mnohým uzrieme jediné. Uzrieme toho jediného. Ako hovorí Ježiš, jediný je dobrý. Dobro všetkých dobier. Prísť na bohoslúžbu znamená dúfať v také stretnutie. Dúfame v také stretnutie. No, skúsme urobiť svoj krok na také stretnutie cez príbeh toho neznámeho muža. V oboch textoch, ktoré sme čítali, je ten muž označený ako nejaký muž. Z toho, čo sme čítali, môžeme vnímať, že je to človek, s ktorým sa môžeme svojím spôsobom stotožniť. Je to krásny človek, v podstate výnimočne charakterný a čistý. Dalo by sa povedať úspešný človek a dostatočne zúfalý na to, aby sme mohli k jeho srdcu priložiť aj naše srdce. Skúsme vstúpiť na stretnutie s Bohom cez jeho postavu. Skúsme sa pozrieť na Krista, ktorý prichádza cez jeho srdce. A skúsme cez to jeho srdce pristúpiť k nášmu vlastnému srdcu. Ježiš sa teda stretá s týmto človekom. Je to troška nezvyčajné stretnutie. Keď čítate evanjelia, Ježiš sa väčšinou stretá s ľuďmi nižšieho rangu. S rybármi, s colníkmi, s prostitútkami, so samaritánkou. Tu však prichádza muž z vrcholu spoločenského rebríčka. Keby sme čítali Lukášovú verziu, tak tam by sme sa dočítali o identite toho muža viac. Dočítali by sme sa, že bol mladý, bohatý a patril k vládnúcej vrstve. Dnes by sme si ho možno mohli predstaviť ako mladého, pekného podnikateľa, člena parlamentu alebo nejakej náboženskej rady. Na dôvažok je zrejme, že tento muž je v dobrom slova zmysle tradičný a konzervatívny. Berie vážne tradíciu svojich otcov, berie vážne Mojžišov zákon. Je to človek, pre ktorého je etika veľmi dôležitá. Dôsledne naplňa všetky prikázania. To vyjde najavo z toho rozhovoru. No keď si predstavujem to stretnutie, tak by som si toho muža predstavil ako človeka so sebavedomou tvárou. Pokojného. Človeka, ktorý má pocit, že všetko má. Všetko vyriešil. A ide si s prehľadom životom. No keď sa pozriete do tváre tomuto mužovi, vidíte, že máte pred sebou rozorvaného človeka. Je v ňom akási priepasť. Miesto toho, aby sebavedom potľapkal Ježiša a tváril sa ako jeho kamarát, padne pred ním na kolena. Akte absurdného zúfalstva. Prečo je tento človek zúfalý? A tento muž, ktorý má všetko, čo človek môže mať, prichádza k Ježišovi v zúfalom geste. Pribehol, padol na kolena a zvolal, čo mám robiť? Tak tento človek nevie, čo má robiť. Ten, ktorý z nášho pohľadu mal všetko vyriešené. Z čoho bol taký zúfalý? Čo mám robiť, aby som obdržal, získal, mal večný život? Ten, ktorý má všetko, má pocit, že čosi dôležité mu chýba a to, čo si nazval tajomným pojmom, večný život. No, skúsme chvíľu rozmýšľať o ňom. Podľa kritérií náboženstva, v ktorom bol vychovaný, mohol byť úplne spokojný. Ak naplňal zákon, všetci rabíni mu povedali, že sa nemusí bať smrti a ani súdu, všetko bude v poriadku, hladko prebehne. Zavolajú ho
pozrú na vysvedčenie, povedia, jednotka, poď. Ježiš nakoniec ako keby to potvrdzoval, lebo sa ho pýta, zákon ako? Dodržiavaš? Nezabiješ, nezosmieš a tak ďalej, nepokradneš. On za každým prikývne. Výborne. Tu si mohol mladík vydýchnuť, povedať Ježišovi vďaka, chápem, takže všetko je v poriadku. Lenže bohatý mládenec, v tom, ako sme o ňom čítali v Matúšovom podaní, pokračuje. Nie je spokojný. Bohatý mládenec dostatočne pozná priepasť vo svojej duši. Hlad po večnosti. A z tej priepasti volá, možno ešte naliehavejšie ako prvýkrát, a pýta sa, tak čo mi chýba? Čo mi ešte chýba? Pretože vie, čo si mu chýba. Prijmime ten jeho výkrik za svoj. A prijmime ho ako otázku. Čo mi chýba? Čo mu teda chýbalo? Poďme hľadať spolu. Čo mu chýbalo? Poďme hľadať každý sám. Čo mi chýba? Ježiš odpovedá, podľa Matúšovho podania odpovedá zdanlivo úplne od veci. Neviem, či ste si to všimli. Mládenec prichádza a pýta sa ho, čo mám robiť, aby som obdržal večný život. Miesto toho, aby mu Ježiš povedal. Aby si obdržal večný život, tak musíš robiť za prvé toto, za druhé toto, za tretie toto a za štvrté toto. A pre istotu za piaté ešte aj toto. Ježiš mu odpovedá a povie, ak chceš vojsť do života. A neskôr ešte dodá, ak chceš byť dokonalý. Toto míňanie sa v jazyku naznačuje, že Ježišové chápanie večnosti je veľmi odlišné od toho, ako večný život chápe bohatý mládenec. Bohatý mládenec je typický predstaviteľ typického tradičného náboženského chápania pojmu večný život. Bohatý mládenec bol zbožný, dobre vychovaný a vzdelaný vo svojom náboženstve a nosí si v hlave koncept večného života ako čohosi, čo začína po smrti, keď prejde súdom. Tam v tom súde sa o tej večnosti rozhoduje. A v tom je jeho napätie. V podstate je pred ním skúška, ktorej sa nemôže vyhnúť, a je to určite najväčšia skúška, ako musí v živote prejsť. Veľmi rád by sa zabezpečil, aby vedel, že písomky dopadnú dobre. Že tou skúškou prejde. Podľa kritérií náboženstva, v ktorom vyrastal, je OK, nemusí sa báť. Lenže on vie, že nie je OK. Čo si mu evidentne chýba. Hlavou srdce neoklameš. V hlave má koncept večného života. Nesie si ho v sebe, ale nevie si predstaviť, čo je večný život. Podľa mňa si ani nevie predstaviť, na čo mu taký život je. Nedokáže po ňom ani skutočne túžiť. Pretože jeho túžba sa v skutočnosti upiera na veci, ktoré môže ochutnať, chytiť, dať do skrine, do trezoru a vlastniť. Tomu rozumie. Ale na čo je abstrakcia večného života? Vlastne okrem strachu zo smrti ani nevie, na čo by mu tá večnosť bola. Keď som bol dieťa a v období dospievania, tiež som si nevedel dať rady s tým, všade sa v kostole hovorilo o večnom živote, na čo by mi bol. A keďže sa väčšinou hovorilo, že vo večnosti bude nádherné, budeme oslavovať Boha. A ja som, to čo som videl ako oslavu Boha, tak to bolo, že ľudia ako sedia a spievajú nábožné piesne, ktoré sa mi nikdy veľmi nepáčili. A teraz som si predstavil nejaký nekonečný priestor, ktorý nikdy neskončí, kde si v akejsi abstraktných nebesiach, kde sedia ľudia v laviciach a spievajú nábožné piesne. Nevedel som svoje srdce prinútiť k tomu, aby som potom zatúžil. aj keď som si tam ešte pričaril nejakých harfistov anielských a trubačov. Na čo mi je večný život? Myslím si, že v tom výkriku, čo mi ešte chýba, bohatý mládenec intuitívne vyjadruje to, po čom túži. Po čom túži? Nevie, čo je večný život, pretože ho nikdy nezakúsil. Bohatý mládenec v tom výkriku vyjadruje túžbu po skúsenosti večného života. No a tu sa dotýkame toho, v čom je Ježišove chápanie večnosti odlišné. Pre Ježiša večnosť nezačína smrťou. Večnosť pre Ježiša je prítomná vždy, na každom mieste, v každom priestore a v každom čase, tu a teraz. Keď hovorí ľuďom o viere, ktorá ich spája s večnosťou, tak povie, kto verí vo mňa, má večný život. Neposúva večnosť kdesi na koniec dejín, kdesi za hranicu smrti. Do večnosti sa vstupuje. Preto sa Ježiš pí, preto Ježiš hovorí, ak chceš vstúpiť do života. V tom je rozdiel. My žijeme prepožičaný, umierajúci život. Ježiš nás volá, aby sme vstúpili do pramenného života. Ten je večný. Pramenný život je Boh. A tam vstupujeme do procesu premeny, kde uprostred svojho umierania postupne si osvojujeme mentalitu ducha večnosti. Večný život teda nie je iba kvantita života. Je to aj kvalita života. Je to neporušiteľný život. Môžeme si dať obrázok. Za chvíľu vás pozvem, aby ste pristúpili k Eucharistii. Na stole je víno a chlieb a ja budem hovoriť absurdné slova. Zdvihnem ten kalich a poviem Ježišovými slovami: toto je moja krv. A o tom chlebe poviem: to je moje telo. Ako tento nekvasený chlieb a toto víno z pezinku môže byť Ježišovou krvou a jeho telo? Veď to je absurdné. Čo to tu hovoríme? Čo to robíme? No, symbol vína a chleba platí iba preto. A práve preto, že večnosť nie je kdesi na konci času. Ale Boh, ktorý je večný a večnosť, je tou večnosťou prítomný v každom okamihu. Večnosť je večná prítomnosť Božieho bytia. A v Božom byti je Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, ktorý sa manifestoval ako láska, ktorá prijíma a premieňa. Preto je prítomný aj v tomto symbole. Ako smrť, ktorá je tu večne pre nás a život, ktorý je tu večne pre nás. Vráťme sa ale k zúfalstvu toho nášho bohatého mládenstva. Naplnil som zákon. Čiže aj večnosť by som mal mať v suchu. Nedokážem tomu však úplne uveriť, čo si hĺbšie ako schéma náboženských predstav, ktorým ma naučili, mi hovorí, že ja nemám život. Že život, ktorý žijem, je život smrti. Bez hlbiny, bez obsahu. Úspešný, bohatý, ľudsky povedané, bezúhonný život prežívam ako život v smrti. Cítim, že môj život je len kolosálny, impozantný tanec nad prázdnotou. Čomu teda bráni vstúpiť do života? Keď sme čítali Markové podanie, tak sme ho čítali v kontexte. Aký je kontext? Začína Ježišom, ktorý žehná. Koho žehná? Žehná deti. A učeníkom, ktorí mudrujú a troška sa im nepáči, že Ježiš tráti čas s tými tvorčekmi, ktorí ešte nie sú ani celkom ľudia, lebo im to nemyslí poriadne. Ešte nevedia nič o živote. Tomu chcú zabrániť a Ježiš je dosť príkry. Odoženie ich. A povie im, keď nebudete ako oni, ste úplne mimo. Zostanete iba vo svete becnosti a zanikania. Keď sa neobrátite, nebudete ako deti. Nevstúpite do večnosti, ktorá je tu a teraz. V Otcovom prameni. Takže tu je jadro. Na jednej strane deti, na druhej strane bohatý mladenec, ktorý prichádza ako priame protirečenie dieťaťa. Jadro omiluje v tomto. Bohatý mladenec prichádza, pretože chce mať večný život. Chce ho získať. Chce ho vlastniť. Pre bohatého mládenca vesmír je kozmický trh. Čo dobrého mám robiť, aby som získal večný život? Chápe večný život ako vlastníctvo, ktoré môže pridať ako ďalšiu položku k svojmu pokladu. Vo vesmíre bohatých mládencov platí železný zákon. Niečo za niečo. To, za čo som si poctivo zaplatil, je naozaj moje. Môžeme si dať obrázok. A ja som to, čo mám. To, čo vlastním. Ja som môj vlastný poklad. Čo dobré mám urobiť, majstre? Pane, pomenuj menu, v ktorej sa platí za večný život. Tak, aby bol definitívne jednoznačne mojím vlastníctvom. Lenže, tam Ježiš mierí od začiatku. Večný život nemôžeš mať. Môžeš do ňoho iba vstúpiť. Existuje len jeden jediný večný život. Boh inde nie je. Všetko ostatné vzniká a zaniká. Nie je to vlastníctvo, ale je to vzťah milosti, dôvery, vernosti a lásky. Do Božieho kráľovstva môžete vstúpiť iba, ak sa obrátite a budete ako deti. Od kozmickej tržnice sa musíme posunúť k svetu ako bytostnému rituálu dávania a prijímania. Veď nie je to tak naozaj vo všetkom? To, čo má naozaj cenu. To, čo nášmu životu dáva obsah, sa nikdy nedalo kúpiť a nikdy sa to nedalo vlastniť. Nemôžete kúpiť svoj život. Nemôžete kúpiť tajomstvo vedomia. Nemôžete kúpiť hviezdne nebo nad sebou. Nemôžete kúpiť krásu sveta, na ktorú hľadíte, ani duch, ktorý dýchate. Aj keď niekto by to rád spoplatnil. Ježiš sa pýta, čo myslíš tým dobrým? Keď sa pýta bohatý mladenec, čo dobre mám robiť? Na aký dobrý skutok myslíš? Veď je iba jeden jediný zdroj, prameň všetkého dobra. Boh, z neho pramení všetko, aj všetky činy dobra, tvoje a moje. Dobrý skutok nemôžeš vlastniť ako platidlo. My dobro nevytvárame, iba ho prijímame ako dar. A tvorivo ho rozvíjame a dávame ďalej. Ak ho nedáme ďalej, aj to dobro, čo sme prijali, sa stane pre nás zlom. Problém je teda v poklade srdca. Ježiš sa díva na mládenca, ktorého miluje. Páči sa mu. Je v niečom poctivý a dôsledný. Jeho zachovávanie zákona sa mu páči a jeho zúfalstvo sa mu páči. Pretože toto je tvár poctivého človeka. V čom je jeho problém? Keď Ježiš zistil, že otázka o zákone mládenca nedoviedla k poznaniu, že nemá žiadnu menu, ktorou by mohol zaplatiť za večný život, tak ho stáva pred radikálnu voľbu. Rozdaj všetko. Mladencová odpoveď je si totiž síce poctivá, ale v istom zmysle je strašne povrchná. A prezrádza, že tento človek o sebe ešte strašne málo vie. Predstavte si, že povedal, že zachovával nielen prikázanie nezabiješ, nezosmilníš, ale aj milovať budeš svojho bližného ako seba samého. Kto z nás, kto sa aspoň trocha pozná a bol by poctivý, kto z nás ľudí by mohol povedať, že naplnil toto prikázanie, miluj svojho bližného ako seba samého. Je to krásny muž, milý muž, ale nevie nič ani o sebe, ani o skutočnej láske. Pán Ježiš Kristus teda zamierí šíp priamo na jeho srdce. Rozdaj všetko, čo máš a nasleduj ma. Bohatý mládenec stojí pred ním, pred darom večného života, pred vteleným Bohom, pred Božou milosťou a láskou, ktorá žiari z každého záhybu jeho tváre. Stojí pred baránkom Božím, ktorý pomaly kráča na ceste k seba obetovaniu. Tento baránok pred ním stojí a hovorí poď. A to poď znamená dávam sa ti. Čo tomu človeku zabráni napriek jeho hlade po večnosti prijať dar večného života? Bráni mu jeho poklad. Aký poklad? Čo je poklad? Ako vzniká poklad? Prečo ľudia túžia byť bohatí? No myslím si, že na to je samozrejme mnoho rôznych dôvodov. Ale vždy je tam jedna vec. Existencionálna úzkosť a neistota. Priamo v strede srdca. Potreba bezpečia, naplnenia. A potreba osobnej hodnoty. Majetok je jediný spoľahlivý, viditeľný, hmatateľný prostriedok, ako docieliť pocit bezpečia a hodnoty vo svojom živote. Čítali sme to Ježišové podobenstvo o roľníkovi, ktorému sa urodilo priveľa. Najprv nevedel, čo s tým. Potom si povedal, že si to vlastne všetko uskladní. Prvýkrát v živote ho zalial božský pokoj. Mám život vyriešený. Všetko je moje. Už budem iba užívať. Ale v noci sa mu vo sne zjavil anjel a ironicky sa na ňou usmieval. Ty si myslíš, že na čo ti to bude? Túto noc budeš zavolaný. A to jediné, čo si myslíš, že máš. Svoj vlastný život vrátiš pekne tam, odkiaľ si ho prijal. To je majetok. Majetok vlastne vzniká zhromažďovaním, aby som mal pocit bezpečia a pocit hodnoty. Pamätám sa z detstva, že keď som zostal doma sám a prepadol ma taký ten typický strach v prázdnom dome, vždy som urobil jednu vec. Pozhraňal som hračky zo všetkých kútov svojich izieb na posteľ, učúpil som sa do stredu postele a nahrnul som tie hračky takto okolo seba a položil som na nich ruky. Cítil som sa trošilinku bezpečnejšie. To je poklad. Ten inštinkt máme v sebe už od detstva. Môžeme tam dať obrazok. Poklad je citadela. Ohradený súkromný raj. Lenže čím viac je poklad našou citadelou a rajom, tým viac je aj našim väzením. Našťastie v každom poklade je milosrdná škára, cez ktorú do našej citadely pomaly, nezastaviteľne preniká smrť. A o tejto škáre bohatý mládenec vie a hľada tú jednu poslednú dôležitú tehličku, večný život. A budem v suchu. Táto tehlička neexistuje. Večný život nie je tehlička. Nepatrí do žiadneho pokladu. Bohatý mládenec buduje svoju pevnosť a ešte stále nevie, že je to väzenie. Že je väznený vo svojom vlastnom egocentrizme. Večnosť je opakom egocentrizmu. Večnosť je voľný priestor, kde sa stávam tak maličký, ako naozaj som. A láska sa stáva tak veľkou, ako naozaj je. Pán Ježiš vo veľkňazskej modlitbe o večnosti povie strašne tajomnú vetu. Modlí sa a hovorí. To je ten večný život. Aby poznali Boha. A tak je to. Keby ste skutočne spoznali Boha, boli by ste vo večnosti. To je to isté. To nie je tam a tu a kdekoľvek. Nie je to nikde, je to všade. Tu a teraz, vždy. A čo to je poznať Boha? Jeho Ježišov najmilší učeník Ján nám to napísal o svojom liste. Milovaní, milujte sa. Pokúšajte sa o to znova a znova. Pretože ten, kto miluje, narodil sa z Boha. A pozná Boha. A tak pred nami stoja dve obrovské tajomstva. Tri. Večný život, Boh a láska. Tri slova, ktoré označujú to isté tajomstvo. A tak Ježiš kladie pred mládenca radikálnu výzvu, pretože jeho situácia potrebuje radikálne slova. Choď a rozdaj všetko. Problém mládenca nie je v tom, že má majetok. Problém je v tom, že ten majetok je jeho pokladom. Keby nemal nič, len jednu nádhernú dúhovú guľku, ktorá pre neho predstavuje celý svet. Bol by na tom rovnako zle. Nejde o to, koľko vlastním. Ide o to, kde je môj poklad. Skrýva sa v citadele svojho majetku a tá citadela je jeho väzením. Ak chce z väzenia a egocentrizmu vystúpiť do večných priestorov lásky, musí pustiť z ruky poklad. Tú dúhovú guličku pustiť do prázdna. A zabudnúť na ňu. Vzdať sa svojej iluzornej hodnoty. Aj svojho iluzorného bezpečia. Pán Ježiš tu vlastne robí čosi podobné, čo údajne orlí rodičia páchajú na svojich mláďatách. Môžeme si dať obrázok. Ja som to nevidel, čítal som to. Myslím si, že to je pravda. Že orlíčata, orly, ktoré majú hniezda v skalách, učia svoje deti lietať dosť krutým spôsobom. Otecko vyberie už dostatočne opereného orlíčka z hniezda, kde mu bolo príjemne, teplo a bezpečne, a pustí ho do prázdna. A čo myslíte, čo sa deje s orlíčaťom? Padá do priepasti. Mamička samozrejme, ako to mamičky robia, podletí a v poslednej chvíli zastaví pád svojho dieťatka. Vyniesie ho hore a skúška sa opakuje. Pád a chytenie. Pád a chytenie, kým to dieťatko nepochopí, na čo má tie krídla. Kým ich nezačne používať. Kým sa nezačne učiť položiť sa na tie neviditeľné teplé prúdy, ktorých je celá tá priepasť plná. Totiž priepasť nie je prázdna. Je plná teplých vánkov ducha, na ktorých sa musíme naučiť lietať. Vánku milosti. A tak aj Ježiš berie tohto môjho bohatého mládenca a púšťa ho do jeho vlastnej priepasti. Od iluzórnej istoty vlastnenia ho hádže, aby sa naučil odovzdať v dôveru vo večný život, ktorý je darovaný, do ktorého sa dá iba vstúpiť. Milosťou ste spasení, prostredníctvom viery. Nie zo skutkov, je to Boží dar. Majetok, od ktorého sa musíme odpútať, ak chceme s Ježišom vstúpiť do života, môže byť čokoľvek. Neviem, či poznáte ten seriál kreslený Káčer Donald. Je to starý seriál, ale stále populárny. A tam je jedna zaujímavá postava, stričko Držgroš. A ten je typický tým, že stále prepočítava doláre. A chceme vedieť, čo je našim pokladom. Stačí si položiť otázku. Čo vo svojom živote stále prepočítavam. To je to, o čo ide. To je to, čo je bohatstvom. A bohatstvo je môj Boh. V slovenčine to je krásne vyjadrené. Bohatstvo. A tam, kde je moje bohatstvo, tam je môj poklad a tam je moje srdce. Ak sa chcem otvoriť bohatstvu Božieho života, moje srdce musí byť prázdne. Musím sa odvážiť do tej priepasti. Ináč sa lietať nenaučím. V centre dnešnej bohoslúžby je zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretáme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostúpme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným, vždy prítomným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho. Aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánov. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno. Povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo. Cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere.
a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a v sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Drahý Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zažínaj svetla svojho sveta.
Bože, sme tu, pretože Ty si našim bohatstvom. Pane, prišli sme tu, pretože chceme, aby si Ty bol našim bohatstvom. Prišli sme tu kvôli okamžiku bytostného stretnutia, nie vecného stretnutia. Prišli sme tu, aby si svietil svetlom do našich hniezdočiek, do našich myšlienok, aby si nám poukázal na to, kde sú puta tých pokladov, ktoré nám nedovolujú zlietnúť. Prosím ťa o to, aby si odomkýnal puta tých pokladov, ktoré nás viažu k našim hniezdam. A prosím ťa o odvahu vzlietnúť. Vzlietnúť na vlnách Tvojho ducha. Na vlnách Tvojej milosti. A v Tvojej prítomnosti. Amen.
Nech nám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi, slovo, ktoré sa stalo telom, večnosť, ktorá sa stala časnosťou, udelí svoje požehnanie. Nech nám dá odvahu oprostiť sa, nech nám dá odvahu úplne vyprázdniť svoje srdce, aby v nás mohlo prebývať nekonečné bohatstvo jeho pramenného života. Aby sme sa mohli vydať na tú cestu k dokonalosti, ktorá nikde nekončí. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.